Slovensku zavraždili novinára.
Ta vražda novináře, který reprezentuje ten hlas veřejnosti, tak je přímým úderem na solar demokratickému státu jako takovým.
I pan nepriateľ čaká na tvoje chyby.
Povedzte mi, kdo s kým, čo robí, kdo ako pije, kdo fetuje, kdo sa s kým stretáva, kdo bije ženu. Príďte, uverejníme to. Bude to veľká zábava.
On si vlastne vyberal obeť. Mm-hmm. On niekoľko rokov žil v takej predstave, že keď sa zabije jeden novinár, alebo keď zabije niekto jedného novinára, že sa tí ostatní zlaknú a keď zabijú druhého, tak prestanú úplne písať.
Kto je Alena Žužová?
Nikto.
Žužová je bývalá štetka. Bývalá štetka, ktorá zmotala a má na videu nahratého nejedného politika, jak sa to povie slušeného hoňa si tam, proste ona ich normálne zmotala.
Zverejnená intimná komunikácia s Alenou Žužovou otriaslo predstaviteľmi štátu. Námestník generálneho prokurátora René Vanek sa vzdal svojej funkcie. S podpredsedom parlamentu Martinom Glváčom si Žužová vymeniala fotografie. Ona posielala svoje fiktívne zo spálne, on svoje pravé z parlamentu.
Odepsali Kočnera.
Rozhodli sa obetovať Kočnera. No takže musia zatvoriť Kočnera.
Ak Kočner bol prvý a jediný objednávateľ, kto ho chce zabiť? A ak existuje riziko hrubej sily proti Kočnerovi, tak potom nutne existuje aj voči Tothovi, pretože Toth síce svieti proti Kočnerovi, ale obaja sú nebezpečenstvom pre niekoho ďalšieho.
Dobrý večer. Po filme, ktorý sme všetci troška so zatajným dýchom a troška aj s inými pocitmi pozerali, máme teraz chvíľu na to, aby sme sa s režisérkou tohto filmu, Zuzou Piusi, rozprávali o tom, ako na to vlastne prišla, na to, či tento film a čo si o tom všetkom myslí. A máme, Peťo, máme chodiaci mikrofón? Máme aj mikrofón, čiže po pár otázkach iba sa prihláste a môžete sa pýtať alebo odpovedať alebo čokoľvek. Mal tu sedieť ešte Adam Valček, ale nevidím ho tu. Adama pozývala Zuzana, tak kde je Adam?
Neviem. Povedal, že mu napísali, že nemá chodiť, ale neoverila som tú informáciu, že by mu niekto hovoril, že nemá chodiť, a tak nerozumiem tomu. A keď budem vedieť viac, tak potom poviem, že čo sa stalo, neviem.
Ale že povedal mu, že nemá chodiť, myslím, že je to nejaké nebezpečné? Alebo
nie, že nemá chodiť, že je kapacita plná.
Podia?
Ale veď ja som, neviem, čo sa stalo, nejaké nedorozumenie. Keď som povedala, že zober si taxík a príď, tak povedal, že ide ráno na súd, takže musí o 6:00 vstávať.
Dobre.
Tak neprišiel.
Tak škoda,
tak
nevadí.
Tak mrzí, tešil som sa na diskusiu.
Áno, ale však...
Čo by bola zaujímavá.
Dobre, tá základná vec, ktorá po tomto filme sa rozbehla v slovenských médiách, je, že či, to je zaujímavé, že či to je v skutočnosti dobrý film a či v skutočnosti ten film nepomáha konšpirátorom, či im nedáva príliš veľký priestor a či v skutočnosti neprispieva k tomu, že všetci sme ešte viac... akože ešte väčší guláš máme v tom, čo sa to tu vlastne deje. Predpokladám, že si všetky tie reakcie alebo texty, články, názory na to čítala aj od zaujímavých ľudí. Tak tvoja bezprostredná reakcia, keď si sa dočítala, že vlastne si pomohla konšpirátorom, je aká?
Ja som nečítala túto reakciu, lebo tá reakcia, čo som ja vnímala, skôr bola taká, že ľudia to nepochopia. A že ľuďom nemôžeš niečo ukazovať, aby si to predtým nevysvetlil, kto je dobrý a kto je zlý. Ja som skôr takto vnímala tú diskusiu. A že ty vlastne nemôžeš iba ukazovať. Takže ten má nejak to väzby, neviem. Nevadí vám to? Že mne máme ísť dozadu alebo dopredu?
Nie, dobre.
Hej? Tak ja vlastne som sa tak zamýšľala, lebo ja vždy robím tie filmy tak, že ukazujem. A neviem podsúvať divákovi názor. Ja si to tak nejak všetko tak odšlapem, ako keby ja vlastne tým, jak robím filmy, tak na niečo vždy prichádzam. A iný spôsob nakrúcania vlastne nemám. Lebo mňa to práve v tom ma baví to, čo robím, že nemám dopredu nejakú tézu, ktorú naplňam, ale že je to ten živý proces, že prichádzam na nejaké veci a hovorím si, a to je zaujímavé, jak, a vlastne, že zrazu, a ako vzniká tá informácia, a keď nebolo jasné, že by so mnou niekto zo Sisky chcel rozprávať. Keď sa rozprávam s českými novinármi, tak oni hovoria, áno, taký film by sa dal natočiť u nás, ale neviem, nepoznám niekoho, kto by sa s tebou stretol a ti niečo také na kameru povedal. A vlastne takisto to bolo tak, že som tých ľudí musela aj trochu lámať, musela som proste im vysvetľovať, čo robím. Takže som bola rada, že sú ochotní povedať to, čo povedali a nejak to divákovi ukázať. A v podstate, čo som chcela povedať tým filmom, aby ľudia boli kritickí k informáciám, ktoré sa k tým dostávajú. A keď vlastne som bola spochybnená, či je to dobré alebo zlé a že ja vlastne musím niečo predžuť divákovi, aby to pochopil a že žijeme v nejakej dobe, kde musí byť niečo predžuté, čo je dobré, čo je zlé, tak som začala uvažovať, že ja som možno odstrihnutá, žijem v tej Prahe a možno, že veď čo ak, a veď teraz možno budem chodiť po tom Slovensku s tým filmom a pochopím, že tí ľudia majú pravdu a ja šírim nejaké konšpirácie, ale našťastie som pochopila, že to tak nebolo, že som chodila aj do tých, ako sa hovorí, že Ficové bašty na tom strednom Slovensku a tí ľudia nad tým rozmýšľali a ja som im hovorila a tie diskusie boli veľmi, veľmi fajn, že ja myslím, že my musíme viesť ten dialog, lebo my sme v nejakých bublinách, kde si hovoríme, že títo sú náckovia, títo sú takí, ale my sa nezamýšľame, že tuto naozaj je problém, že 20% volí Fica, 10% volí Kotlebu. A prečo? Kde je ten problém, že tí ľudia ako sú sfrustrovaní, že neveria v štát, neveria inštitúcie, že čo sa tu vlastne stalo? Mňa zaujímajú tie príčiny. Ja tých ľudí nechcem hodiť do toho, že sú sprostí, že sú náckovia. Mne to vadí.
Možno tá kritika možno pramení z toho, že ľudia, ktorým sa ten film nepáči, by boli, aspoň časť z nich by boli radi, keby bolo z toho filmu jasné, ako to je. Tento má pravdu, tento nemá pravdu, urobil to tento a teda objednávateľ je tento. Ale že z toho filmu to také jasné nie je, lebo jeden hovorí, že za tým je ešte niekto iný, tá pani hovorí, že je to ešte inak, každý tam niečo iné troška hovorí a ľudia asi od teba očakávajú, že teda budeš, splníš rolu vyšetrovateľa a povieš, kto to urobil asi.
No, asi je to tak, že ľudia vlastne čakajú, že im povieš, je to takto. A ja myslím, že ja chcem povedať ľuďom, že bojte sa tých ľudí, ktorí vám hovoria, že je niečo takto. Dajte si na tých ľudí bacha. To je moja odpoveď.
No na to by asi povedal, že ale niekedy treba povedať, ako to je.
Ale ako to je? Čo je? Naša spoločnosť je úplne, nechcem, ma napadol vulgarizmus teraz, naša spoločnosť je úplne...
V zlom stave?
Nie. Naša spoločnosť je úplne rozdrbaná. A ja som vlastne chcela ukázať hlavne to, ako to, čo som tým filmom, ako že ešte som sa nedostala ani k tým nejakým témam, čo rozoberám, ale v podstate si pamätám, že prvé, čo som chcela ukázať, je to, že tuto sa zabije novinár a koľko je vysvetlení na to, čo sa tu stalo. A ja si neviem predstaviť, že by som robila film o tejto spoločnosti, aby som povedala, že tuto my, neviem, 10%, 20% populácie si myslíme toto a je slušné povedať toto a ja vám to hovorím. Lebo taký film urobila Markíza, taký film urobila STV, ktorý vlastne bol taký, čo si máme mysleť a ako to bolo. A ja si vlastne myslím, že tú spoločnosť treba ukazovať, čo v nej žije. Mňa to vlastne zaujíma, čo v tej spoločnosti žije a prečo. Ja preto robím filmy, že ma tieto veci zaujímajú. Ne?
Ešte jeden smer kritiky som zaregistroval. Jeden z tých filmov predtým, čo si robila, bolo o tých slovenských nacionalistov, zabudol som, ako sa volá.
Krehká identita.
A tam boli také také postavičky všelijaké, že Pánis tam spieval tie svoje pesničky a potom tam išli tí ľudia v autobuse niekde do Kosova, či do Bosny, či kde, na hrob, neviem koho. A
Gorazda Svetého.
Gorazda Svetého, nášho základu. A proste, ale že keď to človek pozeral, takže tak, počkaj, že to sú také, že obskúrne mnohé z nich postavičky. A tá kritika bola, že ale to nie, skutoční nacionalisti sú ešte troška iní, že toto sú len také postavičky, že skutoční, no a že troška podobné, to som sa teda dočítal, že podobne je to v tomto filme, že sú tam všelijaké obskúrne postavičky, príliš veľa. Ty máš rada obskúrne postavičky?
Asi mám, určite mám, ale vlastne to bolo to, že keď som robila krehkú identitu, tak mi povedali, že tento, že ten film je ideovo závadný.
A, ideovo závadný?
To bolo na tlačovej konferencii, teda na tlačovke, nie po tom filme. A zrazu, že prečo sa venujem nejakým ľuďom, ktorí sú marginálni. Potom vyhral Kotleba voľby a zrazu už to bolo ináč. A ten film, no ja som za ten film bola, ako ma poťahovala polícia, že šírim nejaké fašistické názory. Len som vtedy bola v 9. mesiaci tehotenstva, tak ma stretol vyšetrovateľ na ulici a povedal, že to je strašné, že viete čo, ja vám dám pokoj, ja vás nebudem nikde ťahať. Tak sa to nejako tak, ako už mi dal pokoj. Ale vlastne to chcem povedať, že čo som sa snažila tým filmom ukázať, aké majú tí ľudia, čo majú v hlave, že jak si upravujú tie dejiny. Veď to je vlastne na tom filme pekné, že som sa vlastne priblížila k ľuďom, ktorým by som sa už teraz nepriblížila. Mne sa to podarilo vtedy a dostala som sa aj ku Kotlebovcom. Ja som točila vlastne všetkých, len oni sa mi nezdali taký zaujímavý, aby som o nich urobila film. Možno sa k tomu materiálu ešte vrátim, ale tam bolo zaujímavé to, že som zrazu točila a to, proste to, na čom oni majú tie idei založené. A to som chcela ukázať. Proste celé to, o čom oni rozmýšľajú a na čom si zakladajú.
A v tomto filme?
A v tomto filme je to jasné. Podľa mňa je to o tom, išla som po stopách Kuciaka.
Ale že na čo tam boli občiansky tribunál napríklad, by sa asi opýtali ľudia.
Viete čo, ja som natáčala strašne veľa ľudí a oni tam proste ostali. Možno, aby ste ich videli, proste tie pesničky sú podľa mňa výborné. Hej. Mám to tam rada. Film je proste, to není, že ako a nemôžete sa na to pozerať tak, že a prečo je tam tento, prečo tam není ten. Je to film. Proste viem, prečo sú tam tie pesničky. Je to moja pocitová záležitosť, že to tam má byť. Proste sú to ľudia, ktorí nejak angažovaní občania. Páčilo sa mi to. Páčilo sa mi, jak ten človek spieva. Hodí sa to do toho filmu. Veď som asi nemusím vysvetľovať, tie texty úplne sedia do toho, čo ten človek spieva na tom synťačiku a človek sa rozhoduje aj niekedy podľa obrazu.
Už menej obskúrnejšie postavičky boli tí bývalí asi pracovníci SIS. Teda oni keď hovoria, že sú bývalí, tomu aspoň veríme?
Ja neviem.
Nevieme. Že, no a teraz, oni tam hovorili niečo, jak to funguje, jak oni sami pre 5 či 6 skupín pracujú, aj keď sú mimo sísky, až ak viac tých skupín tu ani nie je, pracujú v zmysle, že využívajú informácie tajnej služby v prospech týchto skupín všelijaké, alebo predávajú, alebo dávajú kompromitujúce materiály, alebo niečo také. To tam hovorí na kameru, výborne. No a teraz, tento pán, to je ten pán, s ktorým bol potom problém aj v Saske, že Rajtár sa s ním stretával, tak tí ostatní boli proti. Potom sa ukázalo, že on urobil takú vec, aspoň sa to hovorí, že urobil takú diskreditačnú akciu na Luciu Nicholsonovú, že čo ona robila v Kanade a tak. Potom sa ukázalo, že to bol úplná blbosť. Teraz sa dozvedáme, že boli zavretí a potom zase prepustení za drogy a ešte neviem čo. Že toto všetko a ty teraz si tam sedíš. a on ti nejako rozpráva, ležiac na pohovke takým zaujímavým spôsobom. Tak,
a ja tam ležím.
Aj ty tam, ja som si žinul, ale také čižmy si mal. No a teraz, že aká je výpovedná hodnota tohto?
No pre mňa
pre teba.
Absolútno, pre mňa v prvom rade tá, že hovorí úplne o tom ukradnutom štáte, že ako pracuje tá Siska.
Že ale je v podstate to, čo on hovorí, je pravda?
No ja si myslím, že áno.
Ktoré
to,
z toho?
Lebo títo ľudia naozaj ako ovplyvňujú tie médiá. Keď si zoberieš tie veci, samozrejme, ty sa stretneš s niekým a ten ti povie viac informácií, a ktoré môžeš použiť vo filme. Ale ty tie informácie, ktoré ti on povie, overíš. A iba tie sú vo filme.
A napríklad, že Zaslúžte Slovensko bola protištátna činnosť?
No, ale to je vlastne to, že ty, keď si ten film videl, tak vieš, že som povedala celý ten príbeh. Ako vzniklo to, že vzniklo to od Fica. Fico to povedal, začalo sa to, veď to je vlastne to cenné pre mňa, že môžem ukázať, ako tá konšpirácia vzniká. A že sa rozprávam s tým človekom, ktorý to v podstate inicioval. A takže toto je jedna vec, že je to analýza. A druhá vec je, že ty vidíš, že jak tá Siska pracuje. Že presne jak to povedal vo filme Rado Bránik. Čiže tí ľudia odišli zo Sisky s nejakými informáciami a potom ich predávajú. A keď vieš, že čo sa, keď hovoríš o tom, že ich zatkli, tak jak ich zatkli, tak vyšla gorila. Je to dobré, alebo je to zlé? Lebo to oni vyniesli.
Ktoré teraz, gorilu. Či je dobré?
No tú gorilu. Keď ju všetci teraz čítame a sme radi, že tú gorilu čítame.
Počúvame už teraz?
Počúvame, prepáč. Počúvame. Tak je to dobré, alebo je to zlé? Prečo to počúvame, keď je to od tej skupiny Foriše? Prečo to počúvame? Ja len hovorím, že všetko je tu takto, že ty máš nejaké informácie, ktoré vzniknú v nejakom čase, niekde sa pustia a
ja len sa pýtam, ja sa, či sa v tom orientuješ?
A to sú veci, ktoré mňa zaujímajú.
Rozumiem, ja ale neviem, že či sa v tom orientuješ?
Kto sa v tom orientuje? Ja nepoznám už človeka, čo sa... Ja
neviem,
sa v tom,
asi...
Ja som to videla ako tému na film, preto som to spracovala nejako a myslím si, že by mala byť o tom diskusia. Myslím si, že by sme sa mali proste kriticky pozerať na správy, ktoré nám chodia. Mali by sme nad nimi rozmýšľať. Ja nič viac nechcem povedať, kto má pravdu. Tento je zlý, tento je dobrý. Mne sa to protiví, ako hovoriť. Proste tí ľudia tu niečo robia a keď môžeme popovedať, že urobia niečo dobré, potom urobia niečo zlé, ale pracujú s informáciami.
Áno, ale že tá ťažkosť tej situácie je v tom, že sedíš v tej jednej izbe spolu a on ti hovorí naraz to, že ako pracuje Siska, ako on pracuje, že Zaslušné Slovensko je protištátna vec, že v skutočnosti tá vražda pomáha opozícii a to je vlastne opozícia sa teší teraz, jak to...
Toto si si ty z toho filmu nezobral.
Nie, ja ti hovorím, vlastne že čo ti naraz zobral? Hovorí a že teraz, jak to ty filtruješ, že počkaj, toto je blbosť, toto tam dám, toto tam nedám, iba to ma zaujíma, že jak to vyskladáš z toho, keď ti hovorí...
No vyskladám to tak, ako si to videl. Vyskladám to tak, aby tam zaznelo môj komentár, že tých ľudí vyšetrovali za Slušné Slovensko, že kontrolovali ich účty. Proste fakty tam dávam. A dávam tam a potom tam príde človek, ktorý povie, ako to vzniklo. A ty môžeš o tom rozmýšľať. Ja myslím, že ja nechcem robiť ináč filmy.
Nie, však ja...
Akože neviem si predstaviť, ako by som...
Bola nejaká objektívna, alebo čo? Ale to sa od filmára ani neočakáva.
Ale ja si myslím, že ty musíš mať tú snahu. Ty musíš mať tú snahu a ten divák nemá mať pocit, že ho manipuluje, že to je dôležité.
Dobre, a teraz iba tak osobne, že keď si, predpokladám, že si to točila celkom aj dlho a veľa rozhovorov, množstvo, väčšina rozhovorov, ktoré si viedla, sú v tom filme není. Čo ti to vlastne povedal? To celé, ten, koľko to bol? Rok?
Rok a pol.
Rok a pol. Že po roku a pol vieš viac o tom, jak toto funguje?
Určite, preto som to robila.
Vôbec a čo teda? Čo si zistila?
Vôbec som nevedela, ako sa pracuje s informáciami. Vôbec som nevedela, ako je tento štát ukradnutý. Vôbec som, veľa som proste, ako aj tie dva dni, ten súdny proces proste mi otvoril oči dosť, o ktorom nemôžem hovoriť. No človek to preto robí, že mu to niečo dáva. Dáva mu to proste veď o krajine, kde som sa narodila, kde mi v podstate sú to, asi vždy robíš témy, ktoré ťa zaujímajú. Keby som proste riešila svoju homosexualitu, tak robím filmy o svojej homosexualite, ale ja neriešim svoju homosexualitu, tak riešim tieto spoločenské veci, lebo ma zaujímajú. Ale možno začnem niečo iné riešiť.
Nie, to je dobré, že to riešiš, ale tam zaznelo taká vec, to asi všetkých zaujíma, že keď si sedela v tej súdnej sieni a teda keď prišla tá ponuka, že kto bude, a to sa ešte tak škáredo volá, že dôverníkom.
To sa tak škáredo volá.
Dôverníkom Mariana Kočnera. No to znie tak zle. A samozrejme, žiaden novinár sa neprihlásil a ja to ináč chápem.
Prečo to chápeš?
Lebo to znie zle. Ale byť dôverníkom vraha môjho kamaráta není úplne v poriadku. Pre mňa. Počkaj, nechaj to.
To je proces, tak sa to volá.
To je v poriadku, ja ti to nevyčítam. Ja ti len vysvetľujem, že prečo tí novinári...
Úplne ako katastrofa, že túto novinári nepovedia, čo znamená ten trestnoprávny proces, toto, že sa nevysvetlí a že sa normálne človeku, ktorý nechce odísť z pojednávačky, lebo to proste skúma, hľadá, robí film, a je označený za nejakého Kočnerovho, akože ja som zažila takú šikanu kvôli tejto blbosti, že to vôbec není sranda.
Dobre.
A úplne a ty teraz, človek, ktorý vieš, čo to znamená, povieš, že vrah môjho kamaráta. A ja som ako takisto...
Ja ti len toho, vysvetľujem.
Nie, mňa sa to dotýka. Mňa sa to dotýka, lebo je to nejaký... Áno, je to pojem. Je to proste nejaký pojem, ktorý je označený nejaký akože na súde.
Počúvaj, vieš, akože ty si sa opýtala, že prečo sa žiadny novinári neprihlásili. Ja som ti vysvetlil, že podľa mňa pre toto, a ty sa nerozčuluj, lebo ja si myslím, že to, že si sa ty prihlásila, nie je zlé, ale úplne chápem novinárov, že sa neprihlásili, to je úplne v poriadku. Obidve sú v poriadku pre mňa. Ale, teda...
Že ja neviem, to je blbá nálepka. A my
ale ja ti žiadnu
nálepku
nedávam.
Nie, ale... To je proste blbá nálepka. A ak majú,
čo je blbá nálepka?
No to, že Kočnerov dôverník.
Tak sa to volá.
Ale to je proste, treba povedať, že v tom trestnoprávnom spore to znamená ostať na pojednávaní.
Áno.
A nie je to žiaden Kočnerov dôverník, to neznamená, že sa s tým zblížim.
Áno.
Lebo on nás delí 10 lavíc a proste 10 policajtov.
Však áno, súhlasím.
A vy ako novinári...
Čo tam dávaš do jedného vreca? Jakí vy novinári?
No všetci.
Jakí všetci?
Proste všetci novinári by normálne mali vysvetľovať, čo sa deje v tom trestnoprávnom spore.
Však ako... v poriadku.
No, to si myslím.
Ale máš nejaké pochopenie, pretože niekto má aj nejaký vnútorný pocit, že tak toto ja neurobím. Ale nie pretože...
Ale nemám ten argument. Nemám ten argument.
Ty nemáš a oni majú, ale nechaj im to. Ale ja, podľa mňa je zlé, že teba za to odsudzujú, iba to ja hovorím, ale zase ty nemôžeš odsudzovať ich za to, že oni majú tento pocit.
Ale ja to odsudzujem. Preto...
No, jak vidíš, no. Tak to preto, je jednostranné. Je to... Ale dobre, ale iné chcem povedať, že bola si tam tie dva dni. Ja ináč neviem, že... A teraz povedz jednou vetou, že to je prečo tajné? Čo ti tam povedali?
No to ti nemôžem povedať.
Nemyslím, čo ti povedal, že prečo nesmieš nič hovoriť. To ti nevysvetľovali, aj?
To nevysvetľovali.
Dobre. A ty
no,
si...
že sa to týka vraždy, že sa to týka proste... Ale ja si myslím,
všetko
že...
sa týkalo vraždy, celý ten proces.
No, ale keď sa tak rozhodne prokurátor, že tieto veci sú tajné, tak sa tak rozhodne prokurátor.
A oni budú tajné už navždy, alebo iba do keď
ale
bude súd?
Keď sa pozeráš, jak túto všetko vychádza najavo a je to tajné, tak ja vôbec neverím, že tu je niečo tajné. Tu sa proste informácie vynárajú, aby sme ich nejako prežuli. A čo je tu tajné?
No
ja už neviem, veď ten proces je šialený.
No však dobre, a čiže keď nie je nič tajné, tak čo tam bolo tajné?
Vidíš, teraz o mňa niečo ťaha, že
nie,
ja budem platiť pokutu.
Ja nechcem o teba konkrétnu informáciu, ale že dozvedela si sa tam niečo naozaj také, že tajné? Čo není vo verejnosti? Čo nevieme? Ticho.
Tak také konkrétne.
Ale čo nevieme? Čo si nikde inde nečítala, nepočula a tak?
Niečo, hej. Niečo, áno. Niečo,
no, a ty si v tom filmu...
Tie konkrétne mená, proste si sa tam dozvedela niečo. Proste, alebo tí ľudia... Ako pre mňa bolo naozaj zaujímavé, že Kočner a Todd sa konfrontujú. Vieš, to bolo úplne...
Kričali na seba?
Ne, vôbec ne. A keď vlastne Todd ho hovoril, tak Kočner sa rehotal, potom Kočner dlho rozprával, nikto nero... No vidíš, ja už kecam.
A čo si nič konkrétne nepovedala? Čo si nič konkrétne nepovedala? Toto môžeš... No počkaj, a prečo si v tom filme...
Ty vieš ťahať to, ne?
Ale čo si nič konkrétne nepovedala? Nič.
Ne, už nemôžem viac hovoriť.
A však ani nechcem. Že ty si v tom filme povedala, že na základe tých dvoch dní si sa uistila v tom, že názov toho filmu Ukradnutý štát je v skutočnosti ešte možno slabý, nie že, silný, nie že prísilný. Dobre, a že z toho mi vyplýva, že tie dva dní si tam počul niečo, čo si dovtedy nevedela. Je to, toto je pravda?
To je pravda.
A to niečo je šokantnejšie, než to, že niekto dal zavraždiť novinára?
To nie je, len teba vlastne šokuje, ako všetci na tom spolupracujú. To ťa šokuje. Mňa šokuje na tom, ako tu funguje justícia, ako tu funguje prokuratúra. A že vlastne ten štát, to není, že my tu máme Kočnera a tu toho dáme do výstavnej skrinky, toto je zlo a všetci budeme jak v stredoveku na ňo pluť a budeme ho bičovať. A to tak nie je, takých Kočnerov je tu viac. Vznikajú tak, že politické strany potrebujú nejaké peniaze. Proste sú to vybavovači. A ak nejaká politická strana potrebuje 2 milióny eur na svoju kampaň, tak tu stále budeme mať nejakých vybavovačov a nejakých Kočnerov, nie?
Áno, ale že toto, tak. Že jak funguje prokuratúra, súdy, neviem čo, sa dozvedáme. To nie je, že iba Kočner. Ľudia si teraz nemyslia, že iba Kočner je tu nejaké zlo a všetko ostatné je v poriadku, však od Gorily až po Trému, až po Trnku, až po všetko, všetci sudcovia, ktorí teraz odchádzajú zo svojich pozícií a tak, že to v podstate je už rozkryté do veľa z toho. Není to už len Kočner. To, vnímaš to, hej, že čo sa tu teraz deje posledné týždne, 2, 3, 4. No, že, ale teda z toho, čo ty vieš tých dvoch dní, že je to ešte viac, než to, čo my vieme, ešte viac?
Tak tie konkrétnosti sú tam.
Ale v zásade je to toto. Súdy, prokuratúra, jak to funguje, politické strany a tak. Aj toto. Dobre. A teraz, ty keď si tam bola ako svedok toho, keď si to videla a počula, vlastne s tým teraz... Čo je účel? Čo bolo toho účel? Prečo to vlastne ten Kočner chcel?
Počkaj, čo chcel Kočner?
Aby tam mal svojho dôverníka okrem Daňa, či kto bol ten druhý dôverník?
Neviem, to chcel jeho obhajca. Tiež som tomu nepochopila, prečo. Ten proces bol taký, že mne sa to niekedy zdá, že jeden povie, že verejnosť nie, a druhý povie verejnosť áno, tak aspoň dáme dvoch dôverníkov. Proste není tam nejaká logika pre mňa, vieš, že nerozumiem, prečo by to on chcel. A neviem, fakt, neviem ti na to odpovedať. Ako by si sa vlastne musel spýtať tých... By si sa musel spýtať Čantu, prečo mu vadilo, aby to nebolo verejné. A musel by si sa spýtať páru, prečo navrhol, aby tam boli aspoň tí dvaja dôverníci.
Existuje teraz taká diskusia v Strednej Európe, že kto je tu horší. A akože je taký zlozvyk asi, podľa mňa, že sa posledné roky hovorí, že vlastne zo Strednej Európy je na tom teraz Slovensko najlepšie. Lebo Maďari majú Orbána, ktorý tam robí to, čo robí, Poliaci majú Kačinského, ktorý robí to, čo robí, Henty majú starého pána Zemana a mladého pána Babiša, Slováka. Takže to je vlastne všetko hrozné. A v porovnaní s tým my sme vlastne, a to sa to teraz nehovoria, že Slováci to hovorí, že medzinárodná nejaká komunita. A ja vždycky, keď to počúvam a čítam, tak si myslím, že počkajte, ale však vy teda fakt neviete, jak to tu beží, keď toto hovoríte, že Slovensko je na tom najlepšie. A teda otázka na teba. Ty žiješ väčšinu času v Prahe? Áno? Čiže predpokladám, že plus minus sleduješ to, čo sa deje v Českej republike a tak. To, čo si sa teraz dozvedela, aj pri točení toho filmu, pri tom súde a všeobecne, sme na tom najlepšie zo strednej Európy?
Určite nie. Ja myslím, že keď sa pozrieš na iné štatistiky, dôveryhodnosť justícia je u nás najhoršia. Prokuratúra určite pracuje horšie ako v Čechách. No, nemyslím si, že sme na tom. Ja neviem, možno tá Čaputová, ako určite nás dobre reprezentuje v zahraničí, ten Zeman asi moc nereprezentuje v zahraničí, tak sa to tak porovnáva a ľudia proste vidia peknú prezidentku, pekne vystupuje, tak si povedia, to Slovensko je na tom dobré. Asi tak podľa mňa na to reagujú.
Ešte jedna otázka pred otázkami pre vás. Za 5-6 mesiacov, za 4-5 mesiacov, za 4 mesiace budú voľby na Slovensku. A mnohí z nás, vrátane mňa, očakávame, že toto peklo, ktoré sa tu odhaluje od tej vraždy, ale ono sa odhalovalo aj predtým, len ľudia to asi málo sledovali, ale dobre, že tento stav sa môže zmeniť. Ja som si istý, že sa to môže zmeniť. Ale trošku som postrehol z toho, čo si ty hovorila, že ako keby, ale to sa pýtam, že ako keby si ty tomu ani už neverila, lebo že to je také hrozné, to všetko, jak to tu funguje, že všetky strany majú svojich vybavovačov a tak, že to není jeden. Ako keby z toho malo vyplývať, že vymenia sa figurky, ale nič sa nezmení. Dobre to rozumiem? Tak toto
myslím,
cítiš?
Nie, ja myslím, že už tá prokuratúra a tie súdy už nebudú na tom, že už sme klesli na dno, že už bude lepšie. Ja si toto myslím. Ja tomu verím. Ja neverím tomu, že by každý, kto spolupracoval s Kočnerom a robil svinstva, bude potrestaný. To si nemyslím, ale myslím, že už to nebude tak, ako za toho Trnku. To si myslím. Že aj tá polícia bude silnejšia. Ako ja tomu chcem, neviem, to je také sprosté, že tomu chcem veriť, veď to je blbosť, ale tak sa mi to zdá, že už to nemôže byť horšie. No.
Otázky. Iba zdvinite ruku, neviem, kde je mikrofón. Peťo, kde je? Kde je mikrofón? Aha, máte, dobre. Tak nech sa páči.
Môžem sa spýtať. No za prvé, ten film bol výborný.
Ďakujem.
Mám vyštudovanú príslušnú školu a viem, že takto treba robiť dokumentárne filmy. Padni komu padni. Za druhé, každý dokumentarista, zvlášť ten, ktorý pozná dejiny dokumentárneho filmu, by išiel robiť toho dôverníka a zvlášť vtedy, keby bol jeho priateľ Jan Kuciak, pretože sa chce dozvedieť, kde je problém, v čom je ten problém a pomôcť. Za tretie, otázka. Systém, ktorý tu vládne v justícii, sami seba kontrolujú. Je to uzatvorený systém, ktorý nie je možné kontrolovať zvonku. Mohol by Kočner vyrásť v nejakom ináč koncipovanom súdnom systéme, teda justícii, ktorá by bola možná nejako kontrolovateľná? Však teraz napríklad sa to vyčistí a zase tí sudcovia sú nepostihnutelní. To je právny názor, to je v podstate žiadna kontrola, nič. Takže je vôbec východisko z tejto situácie, keď tu budeme mať nekontrolovateľnú justíciu? Lebo dám, počkajte, ešte to doložím. V Spojených štátoch som mal vtedy 15 rokov, zavraždili Kennedyho. Povedali, za 50 rokov pustíme všetko na verejnosť. 55 rokov a nič. Takže ja neviem, či tento systém sa dá nejak reformovať. Komunizmus sa nedal reformovať. A tento systém sa dá reformovať. Justície teda konkrétne myslím. To je otázka.
Na pani Zuzanu.
No, vás sa pýtať nebudem, lebo vy ste všade bol dvakrát, všetko viete. Presne. Ale pani Zuzana sa snaží zistiť skutočnú podstatu veci.
Áno. Pani Zuzana, nech sa páči.
Ja som robila film Nemoc tretej noci. Možno ste ho videli, kde som sa venovala presne justícia. A sú dve cesty, že bude tá justícia nezávislá, ako je to u nás. A stalo sa vlastne ten problém, že u nás sa uzavrela, ale uzavrela sa vlastne s tými najhoršími ľuďmi, dá sa povedať. Že ju ovládol Harabín, ktorý bol predtým ministrom a potom bol predseda najvyššieho súdu a ešte mal funkciu predseda súdnej rady. Takže on vlastne kumuloval tieto dve funkcie a dosadil si všade svojich ľudí. A toto, tento Mečiarov pohrobok, my sa z toho vlastne nevieme dostať. Títo ľudia sú prelezení justíciou a v justícii úplne a ešte je problém ten, že vlastne dobrí sudcovia, myslím, že sa robila aj taká štúdia, že jak sú to celé klany a rodiny. Proste sudca sa nemohol stať ten, proste tie výberové konania boli úplne zmanipulované. Tak toto je náš problém. Ja myslím, že justícia musí byť nezávislá a ten systém nezávislej justícii funguje aj inde vo svete. Češi to majú ináč, oni sa zlakli Slovenska, tak tam je justícia predsa len viac kontrolovaná štátom. A vlastne ten, kto vyhrá voľby, tak ten môže... A to môže byť dobré a nemusí. No tak keď Zeman s Babišom tam navolia svojich sudcov, tiež to není nejaká výhra. Takže my skôr máme problém s tými sudcami, ktorí sa tam zakonzervovali za toho Harabina. Si myslím, že Juraj Majchra, ktorý presadzoval, aby tá justícia bola nezávislá, proste to, čo sa s ňou stalo, on absolútne nepredpokladal a ten človek sa obesil proste, lebo nedokázal sa na to pozerať, jak sa to zneužilo. To je asi tá odpoveď, no. Čiže vždy to závisí od ľudí, ktorí sú na tých miestach.
Ďalšia otázka?
Chcel by som sa vyjadriť k tomu, že my všetci pozeráme na to, že jak je Slovensko na tom zle. Ale keď si pozrieme napríklad Taliansko, ja keď som za socializmu chodil na filmy talianske, tak viem, čo je to mafia, viem, aké má ciele a čo všetko robí. Falconeho zabili, najväčšieho inšpektora, ktorý išiel po Chobotnici. Jeden tu bol napríklad z Chobotnice aj u nás. Čiže my sa hráme, že my sme nejaká iná kapitalistická demokracia, a pritom najväčšie zverstva vznikajú tam, v tom kapitalizme, kde není ani Fico, není tam ani Mečiar. Ďalej sa spomeniem otázku Panama Papers, kde ten Kuciak pôsobil. Odtiaľ mal informácie, bol investigatívny novinár, mal tam prístup, sídli v Amerike ako OSN, ktorú Amerika ovplyvňuje. V tej knižke, kde sa aj Rusi spomínajú, Čína, dokonca sa tam spomína 6 bank nemeckých, ktoré perú špinavé peniaze a my sme sa na nich naviazali. Čiže odtiaľ bral on informácie, čiže celý svet je v tom namočený. A je tam doslova napísané, že jeden z najväčších finančných podporovateľov týchto investigatívnych novinárov je Sereš. To je jedna vec. Druhá vec, keď teraz zatkli WikiLeaks, Snowden tiež nejaké informácie s nejakými vyšiel, ktoré nemanipuloval. Oni sú len odrazom toho, čo dostal. Tak novinári investigatívni sa neozvali. Čo sú to za investigatívni novinári? Ďalej, keď bolo v dome Dunaju, tam majú vysokoškolácky klub, Spíšiak tam rečnil, tak ja som sa ozval, viedla to Vienky, Fair Play, ja som sa bohužiaľ až na konci dostal k slovu a pýtal som sa Spíšiaka, jak je možné, že skartovali gorilu. A on hovoril, že no, že to je aj možné, aj nemožné. A ja hovorím, to je jak v tej rozprávke, je nahá aj oblečená, že aby urobili v tom poriadok. Proste skartovali veci. Vysvetlené mi bolo jednoducho, že oni určujú, čo je na skartáciu vhodné a čo nie je. Takže potom nikam sa nedostaneme z toho marazmu celosvetového.
Dobre, a teraz ako znie otázka?
otázka nie je žiadna, len hovorím, dobre, že my sa tu hráme na nejaké, že čo sa tu na, že sme na poslednom mieste nejakom, neviem tiež, aký novinár to určil, aký zmanipulovaný klub, hej, celosvetový to určil, keď nevedia dať do poriadku vrahov v Iraku, čo obvinili, že vraj sú tam chemické zbranie, ktoré dodávali Nemci, hej, či my nevieme...
Či toto súvisí s vraždou Kuciaka, dobre. Dobre. Dobre, ďakujem za odpoveď. Ingrid?
Dobrý večer. Ja by som trošku chcela vniesť takého zmiernenia do vášni, čo je prirodzené. Ja som Zuzina kamarátka, poznáme sa 30 rokov, aj občas spolu spolupracujeme. A neviem, či to je otázka, čo teraz poviem, ale chcela by som, aby sme sa nad tým zamysleli. Nedávno som čítala v novinách, ako sa vlastne zasa rozpadajú priateľstva. Ja som zažila aj, jak sa rodiny rozpadali za mečiarizmu a tak ďalej a sa vlastne buduje obrovská emocionálna frustrácia a napätie medzi ľuďmi. Ako sa to dá toto ako preklenúť? Aj tu zaznelo, ja chápem Štefana, čo povedala a čo chápem Zuzanu. A kde je vlastne tá racionalita nad tým všetkým? Tá racionalita môže byť tam, že my sa oprostíme od toho, aby sme film nahliadali ako na nejaký hodnotiaci element a skúsili sa sami vo svojom vnútri opýtať, či nám to dielo, to je jedno, môže to byť aj obraz, alebo môže to byť hraný film, alebo môže to byť hudba, či nám to dielo niečo dáva. Čo to znamená pre naše poznanie? Teda interpretovať, nehodnotiť. Hodnotenie je vždy nejaká ideológia, to je jedno, či je religiózna alebo nejaká filozofická. Čo mne tento film dal, alebo poviem to v štyroch bodoch, aby sme dajme tomu, otvorili debatu v tomto duchu. Poprvé, vrátim sa ku krehkej identite, pri ktorej som takisto bola, keď to Zuza strihala. Štefan tu použil to hodnotiace kritérium, že obskúrne postavičky. Je to veľmi nebezpečné, keď začneme najmä expresívne vyjadrovacie prostriedky používať. To je vírus, to sa proste šíri, každý to ľahko vezme a nepotrebuješ ani vidieť film. Z hľadiska poznania, krehká identita, ktorá interpretovala alebo nahliadala iba jednu sociálnu skupinu, o ktorej vtedy nikto nezakopol, pretože to bolo ako podradné, ale nevedeli sme ani ako žijú, vlastne tá Zuza vytiahla na svetlo ľudí a vyčítalo sa jej, že robí jednostranný film. To bolo najhoršie, proste nedala šancu druhej strane tým národne uvedomelým ľuďom, inteligencii, učiteľom a tak ďalej, akože išla po nejakých okrajových témach. Tie témy neboli okrajové. Tam boli ženský aspekt, kde sa rodí vlastne ženský nacionalizmus, že je religiózny, že... A kto pozná trošku sociológiu, vie, prečo ženy inklinujú trebárs akože k religióznemu nacionalizmu. Že je to istá frustrácia, že je to isté neuplatnenie sa. Mohli by sme teraz interpretovať krehkú identitu, ale to nie je. Ja len hovorím, že to, čo jej vyčítali pri krehkej identite, že sú to jedna skupina ľudí, ona toto teraz rozšírila a dala tu mnohosť, akože sociálne, z hľadiska sociálnej štruktúry a boli tu rôzni ľudia a teraz sa jej zase vyčíta, že vlastne dala priestor rôznym všetkým a kto si ten priestor zaslúžil alebo nie. Čiže to ku krehkej identite. A teraz ku mne samej. Je toho veľa, nemôžeme teraz o tom hovoriť, ale sú dve základné veci, ktoré mňa ten film obaril. Obaril ma predovšetkým poznaním, a to si myslím, že je veľa takých ľudí ako ja, o tom, o nejakom obraze dôstojníkov služieb, ktoré majú ochraňovať a zabezpečovať štátnu bezpečnosť. To bolo pre mňa, a to nebol jeden človek, to nebol Foríš, akože tam tých typov akože bolo veľa, bol tam aj pán Holúbek, a proste je tam veľmi veľa ľudí. Ten obraz, aj tí, ktorí sú anonymní, ktorí sú akože snímaní odzadu, to moje poznanie o tom, že táto spoločnosť je chránená ľuďmi, ktorí sú schopní, to je bez ohľadu na to, či sú, či nie sú, nikdy sa nedozvieme, či sú, alebo nie sú a boli a budú, alebo nebudú, že títo ľudia vlastne svoju profesionálnu česť zneužívajú na obchod, to bolo pre mňa ako bezprecedentné. Ja si neviem predstaviť, ja narábam takisto s dátami a neviem si predstaviť, že by toto, čo v štátnej firme, teda v štátnej inštitúcii mám k dispozícii a čo si doma ukladám na server, som jedného dňa povedala, že selaví, ja už s vami nič nemám a ja toto teraz strelím za neviem koľko peňazí niekomu inému, nech si to vydá, alebo nech to niekde použije a mňa to nezaujíma. Tá premena toho, čo človek, ako je niečo ako profesionálna česť alebo nejaká lojálnosť, ten film to ma akože rozložilo. To je jeden silný moment. Druhý silný moment je obratnosť, obratovosť a tragickosť individuálnych životov a to bol Peter Todt. Ja som zažila Petra Todta ako veľkú star v 90. rokoch. V zápäti som ho zažila ako totálneho odmietaného človeka, s ktorým nikto vlastne z novinárov nechcel hovoriť. A teraz ho opäť po 10 rokoch zažívam ako najrelevantnejšiu bytosť vo výpovedi vo vzťahu ku Kočnerovi. Kočner, pre mňa ten film nebol, prepáčte, ani o vražde, ani o Kočnerovi. To je druhá... A aby som to paralelizovala, pretože teraz som prečítala si pred jedným dňom alebo dvoma, veľmi krásny nekrológ v úvodzovkách, to môžem takto povedať, profesionálny nekrológ pána prokurátora Trnku, ktorý takisto... Tá obratovosť tej bytosti v hodnotiacom svojom a vôbec akože tie prepady a výšky tých ľudí, ktorí boli priam eklatantná čestnosť a teraz vlastne upadli. To znamená, že tí ľudia musia, tá strata integrálnosti osobnosti musí byť niečím podmienená a to musí byť niečo hlboko osobné. Buď rodinné, alebo nejaký hlboký osobný, osobnostný problém. Inak si to vôbec akože neviem predstaviť. A štvrtý bod, čo chcem povedať, dá sa zmeniť tento systém, dá sa zmeniť, keď sa na politiku bude nahliadať tak, ako na každé povolanie. Tak, ako ja dostanem svojich 800 euráčov v 50 rokoch v štátnej inštitúcii, tak nech politik robí politiku podľa tabuliek. Kedysi antická demokracia spočívala v tom, že každý, kto išiel do politiky, odložil takto majetok a s tým istým potom akože sa vrátil, keď v tom prestal. Nie je možné pokračovať v tom, aby politické strany sa nabaľovali na voličských hlasoch a nie je možné pokračovať s tým, aby politik bol aj podnikateľom a nie je možné pokračovať v tom, aby jednoducho toto všetko bolo umožnené, pretože tá korupcia bude a motívy na to, prečo sa dostať do politiky, budú iba finančné.
Dobre, to asi teda tiež nebola otázka. Nech sa páči.
Pekný večer prajem všetkým ľuďom, ktorí sme sa tu stretli. Chcem trochu vniesť zrozumiteľnosti a objektívnosti do tejto diskusie. Moje meno je Martin Bavolár a ja v tom filme priamo aj vystupujem. A v skrátke poviem to, že zo Slovenskej informačnej služby som bol dvakrát vykonštruovane vyhodený len za to, že som si plnil zákonné povinnosti a odhaľoval som politickú korupciu a organizovaný zločin v súdnictve, v parlamente, prokuratúre a tak ďalej. A môžem na margo toho povedať, sme sa rozprávali ten názov filmu Ukradnutý štát. Ja by som ho naozaj oprávnene a kompetentne nazval totalitný štát. Pretože organizovaný zločin a politická korupcia, štátna mafia v súdnictve, polícii, prokuratúre, parlamente je na takom vysokom stupni, že sú tu porušované naše ľudské práva, je tu nedostupnosť základnej spravodlivosti, nefungujú tu kontrolné orgány a potom tu vznikajú takéto kauzy Gorila, kauza Kočner, kauza Bašternák, nájomné vraždy. To nie sú len novinári, sú tu aj ďalší ľudia, ktorí sú zavraždení nájomnými vrahmi. Vidíme, ako fungujú v žurnalistike nájomní novinári. Vidíme, ako tu pôsobia politické mimovládky, ktoré slúžia zahraničným záujmom a dehonestujú Ústavu Slovenskej republiky. Ja chcem k tomuto môjmu komentáru dať otázku do plena, ako von z tohto marazmu, lebo väčšinou tu všetci spomínajú dôsledky, veľmi málo sa hovorí o tých príčinách, ktoré to spôsobujú a takmer vôbec sa tu nehovoria riešenia, ako z tohto z tejto politickej žumpy von, hej, lebo je tu vládna mafia, je tu tzv. Opozícia, tých Kočnerov, ako bolo spomínané, je tu veľa, tých vybavovačov a sú prerastení celým spektrom politiky. Takže dal by som takú otázku aj ďalším ľuďom, ktorí tu sedia, počúvajú a určite majú svoje názory, ako z toho všetkého von. Ja len ešte doplním to, že mám 29 rokov odbornú prax, okrem toho, že som pracoval v Slovenskej informačnej službe, bol som aj na úrade vlády vo výbore na koordináciu tajných služieb, bol som podpredseda bezpečnostnej rady, na ministerstve obrany som pracoval, vo finančnej kriminálke, na ministerstve vnútra, na ministerstve zahraničných vecí, vo výbore pre zahraničnú politiku, takže tento štát mám ako na dlani. A 7-krát som bol za to vyhodený, že som odmietol slúžiť skorumpovaným politikom. Takže naozaj mám tu naliehavú otázku, aby sme sa posunuli v tej diskusii dopredu, aby ľudia povedali, aké majú názory, ako von z tohto. Pretože voľby tu nie sú spravodlivé ani slobodné. Vieme, ako celé prebieha celý ten proces. A len zlodeji striedajú zlodejov vo vláde, v parlamente. A vzniká tu justičná mafia, organizovaný zločin v polícii a tak ďalej.
Dobre. Aby sa toto nezvrhlo do toho, že každý bude hovoriť také svoje len také slova, ktoré ale nemajú váhu, tak sa vás chcem opýtať, že ste povedali, že mimovládky za zahraničné peniaze škodia ústave, tak nejak ste povedali. Mohli by ste mi povedať jeden príklad?
Bolo to spomenuté aj v tom filme, takže to je viac, čo k tomu môžem povedať.
Ja neviem, čo bolo spomenuté v tom filme?
No, dáme si otázku, prečo politické mimovládky pristupujú selektívne k mnohým ľudskoprávnym otázkam a prečo sú to politicky prenasledovaní ľudia v tomto režime.
Ja som sa vás iné pýtal, ale dobre.
No napríklad ja som oslovil x mimovládiek s týmto mojim, to není môj, Via Juris, Otvorená spoločnosť, Nadácia Fairplay a tak ďalej. Nič neriešia, preto...
Dobre.
To bol ten problém, že to nie sú súkromnoprávne spory, ale to sú veci vo verejnom záujme, sú to strategické kauzy.
Dobre, ste povedali, že v zahraničí, že poškodzujú Ústavu Slovenskej republiky, ale tak...
To nie...
Dobre. Prosím vás, vy teraz ale nemáte slovo, dobre?
A ktorá mimovládka s týmto príbehom...
Zákon to, ústava naša, ešte zo socializmu to zakazuje.
Dobre.
Prečo mimovládky, ktoré sa vyhlasujú, že bojujú proti korupcii a proti mafii, keď ja som prišiel s konkrétnym príbehom, ani jedna nemala záujem toto riešiť?
Ako... Toto bude ukradnutý štát.
Dobre.
Napríklad.
Dobre.
Ktorá... Dobre, oslovil som Nadáciu proti korupcii, Via Juris, Otvorenú spoločnosť, všetky tieto mainstreamové mimovládky, ani jedna nemala záujem riešiť túto vec, na ktorú som poukazoval, aj stále poukazujem.
Dobre. Dobre.
Takže to je preukázané.
No. Prosím vás, a vy ste prečo taký nahnevaný?
Tak ktorá mimovládka teraz, tu a teraz povie pred ľuďmi, sa bude spolupodieľať na tom, na čo ja poukazujem. Aká je tu politická korupcia, organizovaný zločin?
Tom,
no, však, povedzte, ktorá?
Ale, počkajte, ale však o tom je rok a pol, celé Slovensko a všetci novinári.
Započí sa do grantových programov. Nečakajte, že
mikrofón.
Niekto bude plniť vaše požiadavky.
Doma, ale ja som oslovil osobne aj mailovo všetky tieto mainstreamové mimovládky. Ani jedna. A ani by sa potom nestalo toto, že bol zavraždený Kuciak, keď sa toto riešilo už pred 4 rokmi.
Ďakujem vám. Nech sa páči ďalší.
Na tú otázku, keď ju dal do plena, aby som odpovedal takto, tu pani vpredu, neviem, ako sa volá, už naznačila. Kontrolovať majetky jak politikom, tak sudcom a každému, kto môže byť podplatený. Každému, kto má teoretickú možnosť byť podplatený, treba kontrolovať majetok a ale nie len jemu, ale aj jeho rodine, alebo prípadne skryté majetky. Rozumiete? To je jedno z riešení.
Dobre.
Áno, presne tak. Není tu zákon o preukazovaní povodu majetku. Hej? To je jedna vec. Je tu dvojaký meter na každom kroku.
Dobre, ale poprosím vás, aby ste tu neviedli celú diskusiu sám. Čiže
no tak dosť dlho,
už ste dosť dlho hovorili, čiže nech sa páči ďalej.
Posúvajte trošku ten mikrofón. Ďakujeme.
Dobre, ďakujem. Ja mám jednu konkrétnu vec, keď už sa tu bavíme, že o týchto riešeniach, o tých, že čo ďalej, čo ako tak. Dobre, chceme byť trošku pozitívni. Konkrétny nápad, ktorý teraz bol, aby som chcel vedieť váš názor na to, prišlo s tým progresívne Slovensko, že rozbiť Pentu.
No, nie celkom rozbiť Pentu, no, ale ako, že, aby nebolo krížové vlastníctvo. Hej,
áno, to... jedno z toto, že aby, buď, že si mal vybrať jedno a potom ďalej toto, neviem, detaily. Čo si o to myslíte? Je to jedna z ciest dopredu? Konkrétny príklad? Prišli s tým politici noví? Je to riešenie?
Ja myslím, že ja by som určite privítala riešenie, čo sa týka médií. Že ak vlastne tie médiá vlastne bohatí ľudia a uplatňujú si tam proste nejaký vplyv, ako v Čechách Babiš, a tak vidím vlastne, jak to zle vplýva na tú spoločnosť. Nevyznám sa proste v zdravotníctve, nechcem sa do toho vŕtať, to som neštudovala, ale skôr sa orientujem na tie médiá. A napríklad v Rakúsku bola, kedy bol zákon, že môžu byť iba štátne. Bola iba štátna televízia, potom sa to celé... Ale ja si myslím, že áno, ja som v tomto... Ako moje poznanie toho, v čom žijeme, je to, že oligarchia by nemala vlastniť médiá. Ako keď sa pýtate, že rada, ako prihlasujem sa, možno poviete, že som nejaká komunistka, ale myslím, že toto je naozaj zlo, keď nám tie médiá a vôbec, čo si čítame, aj to, že Babiš teraz všetko skúpil, vidím, jak to tú spoločnosť úplne zlomilo, jak to ovplyvňuje tie voľby. Teraz máme vlastne celé to CME, kupuje Kellner. Vieme to prepojenie na tú Čínu, na všetko, no ja z toho nemám dobrý pocit. Neviem, dobre. Skôr toto by som o to dopriela.
Ide len o médiá?
No ja sa viem vyjadriť k tým médiám, ale určite teraz nechcem hovoriť o zdravotníctve a určite by som podporila niečo, lebo ja keď sa rozprávam s lekármi a čím oni trpia, jak ich tá Penta válcuje, ale to musia oni kričať. Prečo nekričia oni? No.
A oni aj troška kričia.
Trošku kričia, no.
Dobre, ďalšia otázka. Tam vzadu, čiže poprosím mikrofón, aby ste tam posúvali. Ak po ceste ešte niekto má, tak kľudne sa opýtajte.
Ja by som sa chcel opýtať, aby sme sa vrátili trošku k téme, že sme tu prebrali pár čo, ale že k tomu filmu, že sladká nevedomosť má svoje čaro, že keby ste si mohli znova vybrať, či by ste boli alebo neboli dôverníkom toho Kočnera, že či by ste volili znova takisto, že či by ste chceli vedieť to všetko, čo ste vedeli, čo, o čom nemôžete hovoriť, ale že či proste ste s tým OK, že to už viete a my to nevieme, ale že vy s tým žijete, no. To je celé. Či by ste to chceli vedieť znova?
No toto, rozmýšľala som nad tým, keď sa tá taká šikana voči mne vlastne udiala, ale nevedela by som tú ruku asi nezdvihnúť. Ja som viac vedavá, ako rozmýšľam.
Áno, ďalšia otázka.
Ďalší. Tak všetko.
Ešte tu je otázka.
Ja si nevidím. Oni si tam asi podávajú. Podávate niekto mikrofón? My vás nevidím. Áno, dobre.
Dobrý večer. Mňa by zaujímalo, jak to prebiehalo mimo toho natáčania, tá diskusia s kolegami. Videl som, že viacerí sa do toho zapojili, Miro, Remo a podobne. Tak... Ako ste o tomto debatovali, o tých zisteniach, o všetkých tých rozhovoroch?
S kolegami filmármi, povedzme?
Aj s filmármi, jednoducho všetci, čo spolupracovali na tom filme.
Tak s Mírom sme v podstate nakrúcali spolu. A nejak sme sa o tom nejak veľa nebavili, iba pri natáčaní a skôr potom ten film vznikol v strižni. Ja som nakrúcala aj tak, že sme robili rozhovory a ja som bola za kamerou, ale potom som zistila, že lepšie je, keď vznikajú tie situácie, tak sme začali nakrúcať, že ja som bola tá, ktorá sa s tými ľuďmi rozprávala. To je to vlastne to hľadanie, ktoré vám ukáže potom ten materiál, ktorý si priebežne pozeráte. Že... A ja mám rada vo filme situácie. Tak vlastne ja v tom filme vystupujem aká nejaká pipuška, ktorá hľadá nejakú svoju pravdu a rozpráva sa s rôznymi ľuďmi. Je to celé cezo mňa, no. Tak som to tak poňala a myslím, že tak je to správne. Že vy vlastne vidíte tú ženu, ktorá tak chodí a pýta sa nejako jednoduché otázky a vďaka nej môžete aj vy vlastne nad tým rozmýšľať.
Ďakujem.
Ale skladali sme to so Šimonom Špidlom a veľmi pomohlo to, že ja keď som mu povedala, že Haščák, a on že, a kto je Haščák? Ja nevím, kto je Haščák. A co? Jaká gorila? A ja som si uvedomila, že ak mám urobiť film, ktorý nemá byť iba pre to Slovensko, ktoré tým žije a vlastne už potom tí Slováci, ktorí teraz o tom nič nevedia, ale budú chcieť zistiť o 10 rokov, alebo Češi, alebo zahraničné publikum, že musím niečo vysvetliť. A to bol ten problém v strižni, že ako niečo vysvetliť, aby to nebola nuda, a ako to aj posúvať. Tak myslím, že nad tým som sa asi najviac trápila, že zrazu musíš vysvetliť aj tú gorilu. Celý film som robila voľakedy o gorile, ale keď tam vidíš toho holúbeka a celé to vlastne spolu súvisí aj s tou gorilou, aj to sa ukázalo teraz, tak to bolo moje asi najväčšie trápenie, že čo všetko povedať, čo všetko vysvetliť a no.
Dobre, nech sa páči.
Pán Hryb, počuli ste meno Leny Riefenštálová?
Mm.
Takže to boli hodnotiace dokumenty. Takže takéto dokumenty my nemáme radi. My máme radi otvorené. My máme radi dokumenty, ktoré hľadajú pravdu, aj keď nie sú hodnotiace, aj keď nie sú si vždy isté všetkým. Takže viete, kto to bolo. Dobre, odpovedal ste mi. Leny Riefenštálová bola možno podľa vášho vkusu hodnotila.
Odkiaľ beriete tento názor?
No lebo chcete, aby pani Piusi hodnotila.
Ja som to... povedal, že jej kritici toto hovoria. Dobre?
Ja, tak zástupná. Áno, tak dobre, však zástupná.
Nie, zástupná, to je fakt.
Zástupná tá funkcia vaša. Dobre, ďakujem.
No, dobre. Ešte nejaké otázky?
Ja sa chcem spýtať, ako pán Kočner, ako všetci vieme, bol kontroverzný podnikateľ ešte v rokoch 90. alebo po roku 2000 sa nepoužíval termín mafia na ňo plne. Ja sa chcem spýtať pani režisérky Piusi, že aký je váš názor, čo viedlo Kočnera teda k tomu, že posledné 3-4 roky, keď to berieme dozadu, sa istým spôsobom zradikalizoval. Teda, že už nie len mal styky, nie len, že možno podplácal nejakých sudcov alebo politikov a takto, ale že jednoducho sa rozhodol odstraňovať nejakých nepohodlných ľudí, prokurátorov, novinárov a tak ďalej. Ja trošku som o tom uvažoval, on podstúpil nejakú radikálnu dietu v Indii v roku 2010, ale to asi nebude jediný dôvod a ťažko povedať, že prečo teda, čo si vy myslíte, sa takto zradikalizoval?
Možno je to tá dieta, o tá ktorej dieta. Hovoríte a my o tom nevieme.
To som čítal ako v médiách.
Vieš o nejakej diete?
V Indii.
A v Indii dieta.
Ale to nemusí súvisieť. To nemusí súvisieť.
Dobre, že ja prečo si podľa teba zmenil, ak sa vôbec zmenil?
Ja si myslím, že vieme, že zakladal politickú stranu. A neviem, že prečo sa zmenil. Tak vlastne tomu, to sa mu stalo aj osudným, že vlastne vám sa tak strašne darí v tom všetko ovplyvňovať, že to zrazu preženiete a že ho zrazu veď odpísali ho vlastní aj, nie? Spolupracoval s Pentou, spolupracoval vlastne s tými najmocnejšími a čo sa stalo, že zrazu je ten, na ktorého všetci ukazujeme. Proste sa niečo prevalilo. Niečo prehnal. Buď to presne, že vražda, politická strana, vyhrážanie, naštval nesprávnych ľudí.
Ty si otázka čo myslíš? Je, že, otázka bola iná, že ako sa stane z bežného podvodníka vrah?
To ja neviem.
Potenciálne.
Ja si myslím, že na toto neviem odpovedať, ako sa stane z človeka vrah. Ja fakt si to neviem. A ako vieme, my ako bavme sa, že je vrah, až keď bude odsúdený. Ja myslím, že to
údajný, no však samozrejme.
No tak neviem, veď nech mu je tá vina preukázaná, nie? Ja myslím, že potom hovoríme, že je vrah, keď ho odsúdia. Neviem, ako to... Tak presne, spýtajme sa heretika. On nás učil tú foreznú psychológiu a on presne povie, že tak vy povedzte, keď je to váš kolega, ako zo slušného človeka sa stane vrah. Lebo ja vlastne nie som na to odborník. Ja som...
Áno, čiže je to vina kapitalizmu, samozrejme. Tak, ešte je nejaká otázka? Tu už ešte je, ale už raz bola. Tak ak ešte niekto má, kto sa ešte nepýtal, tak máte poslednú možnosť. Tak nech sa páči.
Tak a ešte raz na záver, že aké sú vaše dojmy z toho celého súdneho procesu? Stane sa niečo? Skončí to dobre pre nás? Obyčajných ľudí.
Ale veď my sa musíme snažiť, aby bol uplatňovaný verejný záujem. To je vlastne to podstatné, že ak sa nezačne uplatňovať verejný záujem a my budeme proste čakať, akože no bude to dobre, nebude, no to nespadne z neba. My musíme byť všetci angažovaní, musíme proste sa snažiť, aby tá politika uplatňovala verejný záujem. Ja na to nemám ako proste fakt, aby tá politika uplatňovala verejný záujem. To si myslím, že voľme ľudí, o ktorých vieme, že uplatňujú verejný záujem, kontrolujme ich a nemyslíme si, že jednoduché riešenia nám môžu pomôcť. Jednoduché riešenia nám môžu iba poškodiť. A ak my proste budeme hovoriť, že príde nejaký utečenec a ten nám to tu rozvráti a my toho človeka budeme voliť, tak proste veci zoberme web a pozrime sa, koľko utečencov sa chce presťahovať na Slovensko a zistíme, že to je 6 ľudí. A že proste, že sem nechcú ísť. Tak toto nie je problém Slovenska. Tak pozerajme, čo je problém Slovenska. Ak tu má strašne 1/3 ľudí, proste sú zavalení nejakými proste exekúciami, tak to je skôr chudoba je problém Slovenska, nevzdelanosť je problém Slovenska. Ja by som proste... Ja len hovorím, že ja, akože pán sa ma pýta, že či to bude dobré a ja si myslím, že to môže byť dobré, ak budeme proste rozmýšľať, ak budeme sa snažiť voliť ľudí, ktorí nám neponúkajú tie najlacnejšie riešenia. To je moja odpoveď. Ja som takisto nejaký občan ako vy, tak ja nad tým takto uvažujem.
Myslel som konkrétne ten súdny proces, že či z toho niečo vznikne, alebo to zase bude udusané, nič z toho nebude.
Ja si myslím, že niečo bude ututlané a niečo, niečo bude. Ja si myslím, že nie, že to už je moc, aby to bolo... Čo si myslíš ty?
To je na teba otázka.
Aha, no. Dúfam, že nie.
Vy ste nejaký obsedantne s tým Kennedy, ale dobre. Tak, posledná otázka.
Ako, ja som rada, že sa to teraz v justícii čistí. Ako čistí sa. Ale áno, v súdnej rade sa...
Prosím vás, mohli by ste byť troška aspoň akože solidárni s ostatnými a nevyrušovali stále? Ďakujem. Tak, posledná otázka. Pred koľkatými rokmi si točila Od Fica do Fica?
Pred 7 rokmi.
Pred 7 rokmi. To bolo vtedy motivované gorilou?
Áno.
Potom si tú nemoc súdnej moci, to bolo kedy? To bolo ešte predtým?
Myslím, že áno.
Preto sa to pýtam, že to boli dva veľmi dôležité dokumenty, ktoré jeden hovoril o tom, že čo sa deje v súdnictve a čo z toho asi tak môže nakoniec byť. To každého z nás napadlo, že ak je to takto, čo z toho bude o rok, o dva, o päť. Potom si natočila film Od Fica do Fica v súvislosti s Gorilou a so všetkým, čo sa vtedy dialo. A znova ľudí mohlo napadnúť, že keď je to tu takto, čo z toho vznikne. A teraz si natočila film, keď bol zavraždený mladý človek a jeho priateľka za to, že písal o tom, ako to tu je. Z hľadiska dokumentaristky je to akože zaujímavá práca, ale že to sú hrozné veci. Už to prvé je hrozná vec, že ako je to na súde. Už to druhé je hrozná vec, ale že toto je že najhroznejšia vec. Tí dvaja mladí ľudia tu mohli sedieť a nesedia tu. Že čo to robí s dokumentaristkou, keď sa dotýka až takto tragických vecí?
No mala som taký atak, som mala. Taký atak strachu, nevysvetliteľný sa mi stal. Akože naozaj, že som zistila, že ak by som tento film robila dlhšie, že mi môže prepnúť. Není to sranda, keď vlastne ja si myslím, že aj preto toľko ľudí, že naozaj práca v informačnej službe je preto jedna z najťažších, že to je horšie ako baňa, lebo vy stále pracujete s hnusnými informáciami a s tým kšeftovaním. A myslím, že to by mohol potvrdiť aj Martin Bavolár, že vlastne je to psychicky hrozne náročné, že aj on mal s tým v podstate problém a že tých ľudí je viac.
Áno, to môžem potvrdiť a budem reagovať na slova.
A naozaj toto nebola už otázka. Že vy chcete každú prieť, ale fakt to už teraz nebola otázka. Dobre. Áno, už ste teraz povedali.
Ale ja teraz hovorím, že, dobre, však, že ako ja som cítila nejaký nevysvetliteľný atak strachu, ktorý naozaj nebol vysvetliteľný a zrazu som proste išla po ulici a začala som sa triasť a báť. A som hovorila, no ja už som ako zrela k tomu psychiatru, išla som k Inge, dali sme si proseko, tak akože potom som išla ráno do Prahy a už som proste bola v inom prostredí a mi to pomohlo, ale vlastne som to zažila a som si vrala, že ako môže niekto fungovať stále v tom systéme a tých informácií a v tom svinstve, že veľa tých ľudí je naozaj duševne chorých. A ja to vlastne iba hovorím, že veľa sa z nich, že je na liekoch. Proste je na liekoch. Veľa ľudí je na liekoch z toho, že to tá psychika nedá.
Ty si režisérka a už sa tomu asi nevyhneš, aby si bola režisérka. Už vieš, už o niečom ďalšom uvažuješ?
Ale ja stále o niečom ďalšom uvažujem. My máme vždycky vlastne rozrobených viac nejakých tém.
A je to tajné, ako tie dva dni na súde?
Ale nie, len to je také strašné, že už som aj unavená teraz hovoriť o všetkých projektoch. Vlastne robíme aj film o šikane na pracovisku. To človek tak dlho zbiera tie veci. Máme rozrobený aj hraný film. Jeden film máme v Barme, jeden film robíme v Číne, v Japonsku. A takže to je také, že človek tak niekedy ho to tak lieči, že môže aj vypadnúť niekde inde. A toho je vždy viac. A
držíme palce. Ďakujem. Zuzana Piusi. Ďakujem pekne.